podcenjivanju albanskog naroda kao rase ide dotle da istorijsku ulogu Skenderbega pripisuje njegovu poreklu od Srpkinje Vojislave Tucović 1914. Nesporno je da se Albanci danas smatraju najvećim srpskim neprijateljima. Ako to možemo lako objasniti aktuelnim političkim zbivanjima i neprimerenim medijskim opisom njihovog karaktera, potrebno je ozbiljnije analizirati razloge njihovog nipodaštavanja kojem su, nekad otvoreno, nekad prikriveno, bili izloženi tokom čitavog 20. veka. Savremeni intelektualci pišu o Albancima uglavnom u okviru stereotipa o njihovoj urođenoj mržnji prema Srbima i želji za njihovim uništenjem, koja je proizvod njihovih dominantnih osobina primitivizma i razbojništva. Stari autori su, međutim, insistirali na još jednom elementu. Pokušavali su, naime, da dokažu nesposobnost Albanaca za samostalan državni život, opet kao posledicu njihovih karakternih svojstava. Tvrdili su da albanska plemena nemaju potrebu za državom ni sposobnost da se konstituišu u naciju. Zato su rešenje videli, u skladu sa državno-političkim potrebama Srbije, u blagorodnim kolonizatorskim uticajima koji bi, uključenjem Albanaca i njihovih teritorija u srpsku državu, omogućili njihovo obučavanje za civilizovan život. U tom smislu, klasifikacija uvreženih stereotipa o Albancima mogla bi da se izvrši na sledeći način: Albanci mrze Srbe, oni imaju specifična karakterna svojstva iz kojih proističe ova mržnja, Albanci su velikim delom konvertiti tjpo arbanašeni Srbi, čime se objašnjavaju prethodna dva svojstva. Uz ove savremene ocene po pravilu idu i one čitav vek varirane o Albancima koji nisu konstituisali naciju i koji nemaju civilizacijskih sposobnosti za organizovanje samostalne države, a produkt poslednjeg stereotipa je i teza da je Skenderbeg Srbin. Albanci mrze Srbe. Uz ime Albanaca od sredine 80. godina isključivo su korišćene reči genocid, zulum, razbojništvo, silovanje, pa je negativnu konotaciju nosilo svako pominjanje ove nacionalne manjine u političkom i privatnom govoru. Posle knjige o Kosovu Dimitrija Bogdanovića 1985. i njegovih čestih intervjua iste godine, pisanje o Albancima srpskih intelektualaca bilo je prihvatljivo samo ako je išlo u pravcu potvrđivanja planskog genocida nad Srbima, pri čemu je sam Bogdanović ubrzo daleko prevaziđen u negativnom naboju prema predmetu analize. Bogdanović je reaktivirao staru tezu da je naseljavanje Albanaca u srpskim zemljama od 17. veka do našeg doba ostavilo u istorijskoj svesti srpskog naroda krvavi trag nasilja, a razradio ju je pisanjem o masovnom i pojedinačnom zulumu, pljački, pogromu i proterivanju Srba sa svoje zemlje, kao i tvrdnjom da se osnova naseljavanja Albanaca mora tražiti u njihovoj islamizaciji i praćenoj asimilacijom i surovim nasiljem. Tako je, po njemu, srpski narod postao žrtva ne samo jedne stihije, nego i plana o njegovom fizičkom uništenju. Širenje ovakve negativne slike na čitav jedan narod uspostavljalo se preko ocene albanskog političkog pokreta kao agresivnog, osvajačkog, revanšističkog, konzervativnog i nacionalističkog, čiji su ciljevi da se uništi srpski narod pomoću ubistava, proterivanja, brisanja istorijske svesti i da se prigrabe srpske zemlje, kako bi se planski razbio i zaokružio srpski narod. Po Bogdanoviću, teza o ilirskom poreklu Albanaca je rasistička jer se njome utvrđuje preče pravo na teritorije. Pritom, govoreći o doseljavanju Srba na Balkan, vremenu koje obležava kao albansku praistoriju, on pominje pretke Albanaca ne definišući ko su oni bili, Bogdanović, 1985. Za Radovana Samardžića Arbanasi su već u 16. veku ekspanzivni, a Turci su ti koji ih puštaju na Srbe da se kao razoran klin zabijaju u njihovu staru postojbinu. Albanci su potiskivali srpski narod ubistvima, pljačkanjem, paljenjem čitavih sela, otimanjem zemlje i nasilnom islamizacijom, Samardžić, 1989. Ni za Marka Mladenovića genocid i apartheid na Kosovu nisu sporni, a priča o ilirskom poreklu je arheološka magla sa ciljem da se položi pravo na navodnu postojbinu praistorijskih predaka današnjih Albanaca. On tvrdi da Albanaca na Kosovu do 17. veka nije ni bilo, a da do Drugog svetskog rata nisu bili u većini. Progon Srba sa Kosova i Metohije kreće se u rasponu od Bašibozlika do Balista, t.j. od islama do ekstremnog nacionalizma, Mladenović, 1989. Za ovo krilo intelektualaca nije sporna ni upotreba dece u političke svrhe. Razlika je samo u pravcima njihovog korišćenja. Dok Bogdanović vidi upotrebu albanske dece u tome što se huškaju da napadaju srpsku decu, Bogdanović, 1985. Mladenović je vidi u njihovom korišćenju za ostvarivanje brojne premoći Albanaca, Mladenović, 1989. Atanasije Jevtić tvrdi da je cilj Albanaca na Kosovu odavno bio što više zemlje, što više dece i što više oružja, posebno naglašavajući da ta šiptarska deca nisu tek tako izmanipulisana, nego su duboko zadojena mržnom za sve što je srpsko i hrišćansko na Kosovu i Metohiji, pripisujući to njihovim roditeljima, učiteljima, primitivnom plemenskom duhu i muslimanskom duhu. Jevtić, 1992. Dok su Albanci za Bogdanovića bili sredstvo u rukama Turaka, za Nikolu Samardžića su bili sredstvo u rukama rimske kurije, koja je na njih računala kao na ljude slabe vere, koji lako gaze datu reč, a koje će ona bez mnogo truda prevesti u katoličanstvo. Dajući svoju karakterologiju Albanaca, Samardžić pominje divljačnost arbanaške naravi, fantastičnu moć reprodukcije, neljudsku mrskost, krvava orgijanja na. Samardžić, 1990. Međutim, 90-ih godina, paradigmatičan je bio tekst Miodraga Jovičića u zborniku Sanu Srbiji i Albanci u 20. veku. Albanci su tu arnauti, zulumčari i razbojnici, sa nasilništvom u krvi. I za Jovičića je islamizacija odgovorna što su Albanci dobili od Turaka car Teblanske da zulumom, pljačkom i razbojništvom terorišu srpsko stanovništvo. Prihvatajući tezu da se tradicijom i nagomilavanjem iskustva stvara određena biološka nacionalna predispozicija, on tvrdi da je svim slojevima albanskog stanovništva ušlo u krv nasilništvo, ali i mržnja prema srpskom stanovništvu, koje je krivo jer je živo. Analiza istorijskih zbivanja kao oduživanje dugova ovdje je najdirektnije došla do izražaja. Iako prihvata da Albanci u Kraljevini Jugoslaviji nisu bili miljenici režima, Jovičić ipak zaključuje da ni izbliza nisu adekvatno oduživali dug koji su napravili prema srpskom stanovništvu za vreme.